Viņi dod zaļo gaismu Krievijas ielūkšanai uz krāšņu ballīti laikā, kad Krievijas raķetes krīt uz Ukrainas kultūras centriem un nogalina bērnus. Krievija, Baltkrievija un Irāna ir negodīgas valstis, kas apspiež savus pilsoņus, karo un izvērš teroru pret saviem iedzīvotājiem un kaimiņu valstīm. Tās ir valstis, kas nekādi neievēro demokrātiskās vērtības. Eiropā notiek karš. Nobela fonds ieņem ļoti naivu pozīciju. Tas iedragā saliedētību, kas ir nepieciešama mūsu sabiedrībā, pasaulē un Eiropā, lai atbalstītu Ukrainu, uzvarētu šajā karā un apturētu Putinu.